va être transféré au Royaume-Uni.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala deja bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès y a comme il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu bandara couper sa vaccin à l'issue à l'ibosto et à rougeole. Il y a un an de et protéger comme moi non contre maladie. Vaccin wana banda et comme il couper sa maladie RD Congo. En tout cas, le nombre de cas il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah vaccin zali couper sa ma baka zali sous mingi te na RDC. Mais dengue nini ba épidémie ya rougeole et zali toujours na katia RDC.
Mingi maladie ne se manifestera na ba milieu oyo moi insécurité zali moi bitumbe zali na mboka pendant que batu ba se déplacer pour ba kende bisika mususu ba raté kozwa vaccin na bango bana ba raté kozwa vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na maladie bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko binika maladie wana nde tozomona et donc maladie zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision ango ya ko éliminer ango ya ko longola donc to lobelaka sou maladie wana te na mboka na biso.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptôme to bilembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu do lobi pona oyeba ke mwana azobela kitutu akubanda kumanifeste akozala na fièvre ekozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre pour loba akosolaka a kozala na zolo ezo tanga miyoyo e a kozala na ba ma potinamisu e en plus ba eruption donc ba bouton bomba un peu sous forme et couleur rouge mais le collapse potinamisu za deja mwindu ko jatre wana mona na te mais mbuma ndoto mobimba ko santoroye ba que o na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali ko présenter bokono ya kitutu.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa mai pa ya mwana o aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelquefois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko infection moko ezo buta ba ba gouttelettes sangue donc et outil na voie respiration jusqu'à tout pemaka le bronchite l'infection donc tout ce qui est respiratoire résulte en pema des mois la coquille comme manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'année zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins la zone qui n'est pas aussi fondre des bana bazaïque beaucoup famille mais la moukoulé à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes on a que moi aux autres sur là au pays qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi là à qui ne n'a pas pu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo.